Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι η οικοδέσποινά σας μέχρι και τις 5, αφού σας σερβίρω τροφή για σκέψη για ακόμη ένα Σάββατο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα και την ενσυνειδητότητα και τη συνύπαρξη και τη συμπερίληψη και πιο συγκεκριμένα τη συμπερίληψή τους μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Σε μια ειδική αίθουσα για την ακρίβεια. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Εγώ, η οικοδέσποινά σας, επιλέγω τη μουσική για εσάς και η Μαριάντζελα Μεταλινού είναι στην επιμέλεια. Εμείς στην Τροφή για Σκέψη μιλάμε και συνεχίζουμε να συνδέουμε την ενσυνειδητότητα με πολλές εκφάνσεις της ζωής, καθώς μια ζωή την έχουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας αφήγηση, στην οποία δεν θα είμαι μόνη μου και σε λίγο θα σας αποκαλύψω τον καλεσμένο μου. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ενσυνειδητότητα είναι καθοριστική όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης. Από την ενσυναίσθηση προέρχεται η συμπόνια και η ικανότητα να σχετιζόμαστε μεταξύ μας, γεγονός που συμβάλλει στην καλλιέργεια της έννοιας της διαφορετικότητας, ειδικά μέσα στις σχολικές αίθουσες. Με την πόλωση που επικρατεί κατά διαστήματα, η ενσυνειδητότητα και η ενσυναίσθηση θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν υπερδυνάμεις. Το να ξέρουμε ποια συναισθήματα ζούμε στις στιγμές μας διευκολύνει την αναγνώριση και τη συσχέτιση με αυτά που περνούν οι άλλοι. Υπάρχουν φορές που όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τους άλλους ή δεν μπορούν να δεχτούν την αλήθεια τους, γίνονται αγενείς, προσβλητικοί, μέχρι επιθετικοί και κακοποιητικοί. Και σε αυτό το λεπτό σημείο η δική μου σκέψη έχει να κάνει με την πρόληψη. Σκέφτομαι κάποιες φορές πως θα ήταν ευχής έργο να μπουν στα σχολεία μαθήματα όπως η συνειδητότητα, η ενσυναίσθηση, ώστε να διδάξουμε και να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας, τα οποία βιώνουν τεράστιες αλλαγές τόσο σωματικά όσο νοητικά και ψυχικά. Και όπως έχει πει και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, μια ουγγιά πρόληψης αξίζει μια λίβρα θεραπείας. Ο Ιπποκράτης βέβαια το έχει πει νωρίτερα, καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Η διαφορετικότητα και η ενσυνειδητότητα είναι δύο έννοιες που, αν και φαινομενικά διακριτές, μπορούν να τέμνονται, να το πω, και να αλληλοσυμπληρώνονται με διάφορους τρόπους. Η ενσυνειδητότητα, η πρακτική δηλαδή, όπως έχουμε πει, της πλήρους παρουσίας και αφοσίωσης στη στιγμή, μπορεί να βοηθήσει και να επιτρέψει στα άτομα να προσεγγίσουν τις αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφάνεια και περιέργεια, αντί για κρίση ή προκατάληψη. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να είναι πιο περιεκτικές και προσβάσιμες. Το mindfulness, όπως είναι η λέξη ενσυνειδητότητα στα αγγλικά, μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων, βοηθώντας τα άτομα να γίνουν πιο προσεκτικοί ακροατές και να κατανοήσουν καλύτερα και να συμπάσχουν με τις απόψεις των άλλων. Η προσεκτική επικοινωνία μπορεί να ενθαρρύνει το διάλογο και τη συνεργασία, με σεβασμό, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε διαφωνίες ή συγκρούσεις. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις σιωπηρές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, προάγοντας μεγαλύτερη επίγνωση των μοτίβων σκέψης του ατόμου και τις αυτόματες κρίσεις. Αυτή η αυξημένη αυτογνωσία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν και να αμφισβητήσουν τις προκατειλημμένες τάσεις, οδηγώντας σε συμπεριφορές με μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Χτίζοντας κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ενσυνειδητότητας, πώς θα μας φαινόταν αν εμείς και τα παιδιά μας μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του ανήκειν και της σύνδεσης σε διάφορες κοινότητες με σεβασμό, όπου όλα τα μέλη νιώθουν ότι έχουν αξία. Μείνετε μαζί μου, καθώς σε πολύ λίγο υποδεχόμαστε έναν άνθρωπο, ο οποίος συμβάλλει καθημερινά στην θετική επίδραση της μαγειρικής σε μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, misknowing it's so good, it did. Έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε στο στούντιο της Τροφής για Σκέψη τον καθηγητή ειδικής εκπαίδευσης, τεχνολόγο τροφίμων και συγγραφέα, τον Γιώργο Ευγενιάδη. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την έμπνευση καταρχάς. Και εξ όσων έχω διαβάσει, εσύ ξεκίνησες τη δική σου πορεία από ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο είχε το εκπαιδευτικό στοιχείο μέσα του. Και θέλω να καταλάβω πώς εσύ μετά πήρες αυτό και το έκανες δικό σου, δηλαδή να ασχοληθείς με την τεχνολογία τροφίμων, με την ειδική εκπαίδευση και τη συγγραφή βιβλίων.
Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ ότι θα συμβεί. Σίγουρα ήξερα από πολύ μικρός ότι θα γίνω εκπαιδευτικός, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντα από την πρώτη δημοτικού που ρωτούσε η δασκάλα έτσι τα παιδιά τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Κλασική ερώτηση που σε φέρνει και σαν μηχανία. Γιατί πώς μπορείς να ξέρεις. Τις περισσότερες φορές λες το επάγγελμα του πατέρα σου και έκανα κι εγώ αυτό, θέλω να γίνω καθηγητής. Χωρίς να ξέρω και πάρα πολλά. Αυτό έτσι σταδιακά δομήθηκε μάλλον στο μυαλό μου, βλέποντας τον τρόπο που λειτουργούσε ο πατέρας μου εκπαιδευτικός, γιατί το να είσαι εκπαιδευτικός δεν αφορά μόνο την τάξη, αφορά όλη τη ζωή σου, αφορά και κυρίως τη συνέχεια μετά την τάξη. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή ότι το ωράριο του εκπαιδευτικού δεν τελειώνει στη μία το μεσημέρι στις δύο, που οι περισσότεροι λένε ότι οκ, έχετε τελειώσει νωρίς. Όχι, δεν είναι έτσι, συνεχίζεται όλη την ημέρα. Έχεις να κάνεις με πάρα πολλά πράγματα και έχεις να κάνεις κυρίως με την επαφή με τους μαθητές σου. Οπότε όλο αυτό που έτσι περιέχει και μια κοινωνική επαφή και φαίνεται σε ένα μικρό περιβάλλον που μεγάλωσα κι εγώ, στο χωριό που μεγάλωσα στις Σέρες. Έχεις μια επαφή που συνεχίζεται έξω από την τάξη με τους μαθητές σου, οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορίες και πάντα λένε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πάντα όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον δάσκαλο ή τον καθηγητή που έκανε τη διαφορά. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα σε μια κοινωνία και κυρίως μικρή κοινωνία ακούγεται. Και εκεί αυτό ήταν το μαγικό κομμάτι και το μαγικό σημείο το οποίο με έκανε έτσι να νιώσω ότι αν κάνω αυτό το επάγγελμα θα έχω κάποιους ανθρώπους να λένε αργότερα ότι είχαμε αυτόν τον δάσκαλο, είχαμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μαγικό και αυτό με κράτησε και αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το επάγγελμα. Τα υπόλοιπα τώρα είναι... ήρθανε με τη σειρά τους. Η συγγραφή βιβλίων μέσα από το κομμάτι των μαθητών μου, η μαγειρική μέσα από τις μνήμες που είχα στο χωριό.
Εσύ είσαι όμως καθηγητής σε μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ναι,
σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Από όσο θυμάσαι στα χρόνια που εργάζεσαι, πόσο έχει εξελιχθεί η ειδική αγωγή μέχρι σήμερα?
Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε ότι προχθές που ήταν Παγκόσμια ημέρα της ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, όπως λέγεται τέλος πάντων, δεν έχει σημασία για τον αυτισμό. Λοιπόν, έγραψα κάτι στο Instagram μου ότι εγώ δεν γνώριζα τι ήταν ο αυτισμός μέχρι το 28 μου. Λέγαμε στο σχολείο, είσαι σαν αυτιστικός, κάνεις σαν αυτιστικό. Μπορεί να το λένε και τώρα, και το λένε
ακόμα
και τώρα,
το
γιατί έρχονται
και
μαθητές.
Ήρθανε
μαθητές γυμνασίου προχθές στο σχολείο μας, μία επίσκεψη και κάναμε μία κουβέντα για αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε κανένα καθηγητή, κανένα δάσκαλο να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα. Όλοι κάτι φοβότανε, όλοι κάτι κρύβανε. Και ήταν μία λέξη που χρησιμοποιούνταν. Άρα έφτασα εγώ στα 28-29 χρονών που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα πτυχιακά, με τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για να μπορέσω να μάθω τι είναι αυτό το πράγμα. Άρα, αν σκεφτούμε τώρα ότι τουλάχιστον όταν ανοίγεις τα social media ή τα έντυπα, υπάρχουν πράγματα και υπάρχει μία έτσι μεταφορά της πληροφορίας των αναπηρίων και κυρίως των μη ορατών αναπηρίων, γιατί μιλάμε για τον αυτισμό ή τα σύνδρομα που είναι μη ορατές αναπηρίες, που είναι ακριβώς το κεφάλαιο και το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε, υπάρχει προς τα έξω. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι κάτι άλλαξε. Από εκεί και έπειτα, ότι θα γίνει στο μέλλον, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Είμαστε πίσω. Στο κομμάτι της πληροφορίας είμαστε μπροστά.
Ναι, έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω σε αυτό. Καθώς εγώ διαπιστώνω ότι όταν υπάρχει αυτή η διαφορά ενός παιδιού, ναι, το οποίο έχει αυτισμό, και μαζί και η οικογένειά του, ξαφνικά αυτή η ομάδα κάνει τους άλλους να αισθάνονται άβολα. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
Αισθάνονται άβολα ως οικογένεια, η οικογένεια.
Όχι, ενώ ότι η διαφορετικότητα,
ναι, ναι,
μπορεί κάποιον που δεν γνωρίζει,
ναι,
τι είναι ο αυτισμός, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την, ναι, οικογένεια, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί, τον κάνει αυτόματα να έχει μια συστολή, να νιώθει άβολα.
Νιώθουμε άβολα γιατί έχουμε συνηθίσει σε μια κοινωνία όπου έχει δομηθεί με συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία παρουσιάζουν μια ομοιόμορφη μάζα. Συγκεκριμένο τρόπο να σκεφτόμαστε, συγκεκριμένο τρόπο να γράφουμε, συγκεκριμένο τρόπο να εκφραζόμαστε. Μπαίνοντας σε ένα ειδικό σχολείο, ο καθένας μας θα συνειδητοποιήσει, όπως και εγώ αυτό συνειδητοποίησα, και ήταν και αυτό το οποίο με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο και κάθε μέρα είναι μοναδική. Και κάθε μέρα που ξυπνάω και πάω στο σχολείο είναι για μένα κάτι πρωτόγνωρο και κάτι το οποίο δεν το βαριέμαι ποτέ. Δηλαδή δεν θα πω ποτέ έχω αύριο να πάω στη δουλειά. Ούτε καν. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο μυαλό μου εδώ και χρόνια που ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό, 15 χρόνια. Γιατί εκεί πέρα συνειδητοποιείς ότι υπάρχει μια αποδοχή, αναγκάζεσαι, γιατί είσαι στο πλαίσιο του σχολείου, να αποδεχθείς αυτό το πράγμα, να δουλέψεις μαζί του και να εκφραστείς ελεύθερα. Άρα όταν εμείς έχουμε μάθει να είμαστε σε ένα πλαίσιο, σε ένα κουτάκι, όπως λένε τα κουτάκια των αυτιστικών, τελικά μήπως είμαστε εμείς αυτιστικοί.
Α, πάρα πολύ σωστά, ναι.
Όταν λοιπόν εμείς είμαστε σε ένα πλαίσιο και δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, είναι λογικό να αισθανόμαστε άβολα. Και εμείς, αλλά και αντίστοιχα, οι μαθητές με αναπηρία, οι οποίοι αν δεν τους έχουμε προσεγγίσει με αυθορμητισμό και ανοιχτά, και αυτοί μπορεί αντίστοιχα θα τα αντιληφθούν, και θα έχουν μια συμπεριφορά χειρότερα από αυτή που θα περιμέναμε να έχουν.
Ή που κανονικά έχουν υπό άλλες συνθήκες που συνυπάρχουν σε άλλα πλαίσια.
Ναι, ακριβώς. Γιατί όπως έχω πει, οι μαθητές μας μέσα στο προστατευόμενο σχολικό περιβάλλον μπορούν να εκφραστούν, μπορούν να κάνουν πράγματα, μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες. Έξω από το σχολείο, έξω από την καγγελόπορτα, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πολύπλοκα. Και εκεί είναι που είμαστε πίσω. Οπότε επανέρχομαι σε αυτό το κομμάτι, ότι σε αυτό το σημείο είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Στην επαφή δηλαδή με την πραγματικότητα.
Στην επαφή με την πραγματικότητα. Μέσα στο σχολείο θα λειτουργήσει και το έχουμε αποδείξει αυτό με πάρα πολλά και με δράσεις σχολικές κτλ.
Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει ώστε αυτά τα παιδιά να έχουν, αυτοί οι μαθητές, να έχουν μία επαφή με την πραγματική πραγματικότητα?
Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και περιέχει πάρα πολλούς παράγοντες και παραμέτρους. Χρειάζεται καταρχήν στήριξη από την πολιτεία σε πάρα πολλά κεφάλαια και παιδεία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί εμένα με αφορά, εγώ μιλάω πάντα για το εκπαιδευτικό κομμάτι, έτσι. Και γιατί είμαστε, το σχολείο που εργάζομαι είναι εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, άρα και το επαγγελματικό κομμάτι. Άρα με διαφέρει φέρει η επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό για να γίνει κρύβει πάρα πολλές δυσκολίες. Πέρα από την αποδοχή, η οποία δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολη από τους ίδιους επιχειρηματίες, γιατί δεν γνωρίζουν, άρα χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση, όχι τελικά των μαθητών μας, αλλά των αντίστοιχα των επιχειρηματιών πάνω στην αναπηρία. Και από εκεί και έπειτα θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, από την πολιτεία, ώστε να είναι υποχρεωτική η ένταξη επαγγελματικά ατόμων με αναπηρίες με συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί χρειάζεται και εδώ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί ένα παιδί με αναπηρίες να δουλεύει 8 ώρες, ούτε μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις. Έτσι. Σε μια εταιρεία όπου αυτό μπορεί να και να πρημοδοτείται κατά κάποιον τρόπο. Για να μπορέσει να προχωρήσει.
Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πολύ καθαρό αυτό.
Ναι.
Φαίνεται να το έχει συζητήσει. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι
όταν
θα μπορούσε να γίνει.
Όταν εργάζεσαι 15 χρόνια σε ένα ειδικό σχολείο και παρατηρείς τη συνέχεια των μαθητών που τελειώνουν, ένας μαθητής όταν φεύγει από μένα από το σχολείο, γενικά οι αναπηρίες έχουν ένα μεγάλο εύρος. Υπάρχουν παιδιά με μικρές περιορισμένες δεξιότητες, παιδιά με άλλες δεξιότητες που αναπτύσσονται και άλλες που αναπτύσσονται πάρα πολύ. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ καλοί. Έχουν αναπτύξει πλήρως τις δεξιότητές τους και είναι έτοιμοι να βγουν στην κοινωνία και να εργαστούν. Και όταν εγώ παρακολουθώ τη συνέχεια τους, γιατί ένας εκπαιδευτικός δένεται με τους μαθητές του συναισθηματικά και πάντα τους έχει στο μυαλό του, ακόμα και αν δεν έχει επαφή μαζί τους, τους έχει. Σκέφτεται τι γίνανε αυτά τα παιδιά. Εμείς, τέλος πάντων, επειδή έχουμε και κοινωνική υπηρεσία, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο, μαθαίνουμε τη συνέχεια των μαθητών και αυτή είναι απογοητευτική. Οπότε θέλοντας και εμείς, μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο να σκεφτούμε
τι θα μπορούσε να γίνει.
Επίσης, το κλειδί είναι η εκπαιδευτική. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιες λύσεις. Αλλά δεν βλέπω και πάρα πολύ μεγάλη ένταξη των εκπαιδευτικών στην κοινωνία. Συνήθως παρατηρείς άλλα άτομα να μιλάνε και να συζητάνε για αυτά τα πράγματα. Ναι. Η εκπαιδευτική είναι λίγο απ' έξω.
Είναι απ' έξω από το σύστημα αποφάσεων για το πώς θα μπορούσε
ακριβώς
να γίνει κάτι καλύτερο.
Ναι, ακριβώς. Δεν βλέπω και πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, έτσι. Λίγο αποκοτευτικό για μένα.
Τώρα που είπες για τη συνέχεια των μαθητών σου, μπορείς να μας πεις ποια είναι όταν, ας πούμε, ολοκληρώσουν τη φοιτηση στο κέντρο?
Είναι δημόσιο σχολείο. Μιλάμε για δημόσιο σχολείο το οποίο είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπου και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε ένας μαθητής ο οποίος θα τελειώσει από εμάς θα πρέπει να έχει επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία πολλές φορές δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του, όπου πολλές φορές λόγω γραφειοκρατίας σε μια αντίστοιχη δομή που δεν υπάρχει ή που έγινε και δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του, ή αν τη συνεχίσει μπορεί στο επόμενο κομμάτι που θα πάει, επειδή δεν είναι προσαρμοσμένο και έτοιμο να δεχθεί παιδιά με αναπηρίες, να αναβαγίσει. Άρα τελικά μπορεί να παραμείνει απλά με ένα επίδομα στο σπίτι, ή μπορεί να μείνει σε ένα κέντρο ΑΜΕΑ και να μπαίνει και να βγαίνει απλά με μια απασχόληση, με μια απλή απασχόληση, ενώ μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και να ενταχθεί.
Έχει εκπαιδευτεί να το κάνει.
Έχει εκπαιδευτεί να το κάνει και μπορεί ακόμα παραπάνω να εκπαιδευτεί. Γιατί αυτό είναι το μυστικό της αναπηρίας, η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι η θεραπεία. Γιατί τα παιδιά σε εμάς είναι 6 χρόνια. Σκεφτείτε ότι ουσιαστικά τα μεγαλώνουμε. Έρχονται 12 χρονών, φεύγουν 18, μπορεί και πολύ μεγαλύτερα. Και ζούμε όλη την εφηβεία τους. Έχουμε την συναισθηματική ορίμανση των μαθητών μας, η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη από κάθε μορφή αναπηρίας. Κρύβει πέρα από αγάπη, από αγκαλιά και αυθορμητισμό. Μπορεί να κρύβει κάποιες φορές και μια, ας το πούμε, επιθετικότητα εντός εισαγωγικών, γιατί η έκφραση είναι τόσο άμεση που όπως εκδηλώσεις την αγάπη σου, έτσι μπορεί να εκδηλώσεις και την επιθετικότητά σου. Και αυτό πολλές φορές είναι και για μας ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο το ζούμε όλοι εκπαιδευτικοί. Αυτό θα το κάνουν ούτως ή άλλως και στο σπίτι και σε εμάς, γιατί έτσι είναι.
Έτσι.
Δεν αλλάζει. Μπορεί να εκπαιδευτεί.
Στη δική σου την τάξη, στη δική σου την αίθουσα, πες μας τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά, που σου γεμίζει τόση έτσι θετική ενέργεια να πηγαίνεις κάθε μέρα.
Εγώ είμαι τυχερός πάνω στο κομμάτι της δικής μου εκπαίδευσης, γιατί έχω ένα μυστικό κλειδί. Αυτό είναι η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Ποιος άνθρωπος που βλέπει μία τούρτα ή ένα ωραίο γλυκό ή ένα ωραίο σχομυριστό φαγητό, δεν θέλει να το φάει και εκείνη τη στιγμή να το αναπτυχθούν όλες αυτές οι αισθήσεις γύρω από αυτό το κομμάτι. Άρα αυτό έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα άμεσο, στο οποίο για να φτάσουμε χρειάζεται πάρα πολλές συνθήκες να συνεργαστούν μεταξύ τους. Χρειάζεται την επικοινωνία, που είναι βασικό για τις αναπηρίες, τη συνεργασία σε μια ομάδα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας που δεν έχουν οι μαθητές με αναπηρίες, δηλαδή για παράδειγμα της λεπτοδουλειάς στα χέρια, ας το πούμε έτσι. Οπότε όλα αυτά συνεργάζονται άμεσα σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει σε 1-2 ώρες. Οπότε αυτό και μόνο μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες των μαθητών αυτών που προανέφερα για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Άρα εγώ έχω τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και μέσα από αυτό που είναι και δημιουργικό κομμάτι με βοηθάει πάρα πολύ να αισθάνομαι και εγώ όμορφα αλλά και οι μαθητές μου.
Τι είναι αυτό που παρατηρείς ότι ενώνει αυτά τα παιδιά και τα κάνει ομάδα? Ποια συνθήκη, ποια κατάσταση κατά τη διάρκεια
αυτό
του μαθήματος?
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά, να ενωθούν μαθητές με αναπηρίες, γιατί ο αυτισμός, για παράδειγμα, δεν θέλει και πάρα πολύ επικοινωνία.
Δεν θέλει πάρα πολύ επικοινωνία.
Ναι, συνήθως επικοινωνία είναι με μεγαλύτερα άτομα που είναι πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά με αυτισμό τα βλέπουμε στο διάλειμμα μόνα τους να είναι σε μια γωνιά. Δεν σημαίνει ότι έχουν ούτε ψυχολογικά ούτε τίποτα. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν θέλουν να επικοινωνήσουν. Ο κόσμος τους. Και συνήθως επικοινωνούν με μεγαλύτερους, με τους καθηγητές τους. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι ένας μαθητής με αυτισμό με μένα θα έχει επικοινωνία άμεση σε αντίθεση με τους μαθητές του. Που δεν θα έχει. Άρα αυτό και μόνο είναι δύσκολο. Εκεί πρέπει να βρούμε αυτά τα κλειδιά που ανέφερα. Για παράδειγμα, τι υπάρχει, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιος είναι ο άμεσος στόχος, άμεσος. Για παράδειγμα, ένα γλυκό ή μια ή κουλουράκια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα και εκεί να προσπαθήσουμε να τα φέρουμε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τα παιδιά με σύνδρομο Down, τα οποία είναι πάρα πολύ κοινωνικά και θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν και να εκφραστούν.
Ναι.
Οπότε έχουμε μια ομάδα μαθητών όπου θα περιέχει συνήθως ένα μαθητή με σύνδρομο Down, ένα μαθητή με αυτισμό, ένα μαθητή με νοητική. Ενώνουμε τις αναπηρίες, δεν θα βάλουμε δύο αυτισμούς μαζί για παράδειγμα. Ενώνουμε λοιπόν αυτές τις αναπηρίες για να μπορέσει να γίνει έτσι ένα παζλ και να λειτουργήσει. Και λειτουργεί, αυτό είναι το θέμα.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, λειτουργεί?
Λειτουργεί. Άλλωστε είμαστε ένα ανοιχτό σχολείο στα Ίκρα Κλειωτικής, το οποίο έχω την τύχη να συνεργάζομαι με πολύ καλή διοίκηση, με την κυρία Σωτηρία Κονίδα που είναι διευθύντρια στο σχολείο, η οποία δίνει πάρα πολύ χώρο στο σχολείο και ώστε να αναπτυχθεί, πολύ βασικό και αυτό, πέρα από κάθε δημοσιοπαιδευτική ιδιότητα η οποία πραγματικά μπορεί να σε κλείσει, να σε κάνει να είσαι ανασφαλής, να έχεις ένα κλειστό τείχος έξω από το σχολείο. Οπότε εμείς έχουμε δεχτεί και διάσημους σε αυτό το σχολείο, κάνουμε πάρα πολλές επισκέψεις, έχουμε υποδεχτεί κόσμο που έχει σχέση με τη μαγειρική και όχι μόνο. Οπότε ο καθένας έρχεται και το βλέπει εκείνη τη στιγμή, το συνειδητοποιεί.
Πώς ήταν τα παιδιά όταν, ας πούμε, πρόσφατα είχες φέρει τον κύριο Παρλιάρο?
Ναι, ακριβώς, τον κύριο Παρλιάρο.
Είχαν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που βλέπουν?
Σε αυτή την περίπτωση, επίσης, υπάρχει το εξής μαγικό. Μπορεί κάποιοι μαθητές να γνωρίζουν. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μην γνωρίζουν. Και αυτό είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό για τον αντίστοιχο επισκέπτη που θα έρθει, γιατί θα συνειδητοποιήσει ότι όποιος και να είναι, δεν πάει να είναι ο Τόμ Κρουζ που λέει ο λόγος, μπορεί να μην σε ξέρει. Να μην έχει ασχοληθεί καν μαζί σου. Όμως εκεί εσύ σαν επισκέπτης θα δεις πώς θα συμπεριφερθεί απέναντί σου και τι ανατροφοδότηση θα πάρεις. Θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία σημασία. Γιατί ο μαθητής αυτός θα σου συμπεριφερθεί όπως πρόκειται να συμπεριφερθεί σε όλους μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οπότε θεωρώ, γιατί εγώ σε κάθε επισκέπτη που λέω ότι καταρχήν υπάρχει ένα άγχος στην αρχή. Και πώς θα είναι και αυτά, λέω, δεν υπάρχει κανένα άγχος, θα στηριχθείς. Είμαστε εμείς καταρχήν εκπαιδευτικοί που γνωρίζουμε και προστατεύουμε. Εσύ θα συμπεριφερθείς απλά σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία αναπηρία. Μην το σκεφτείς αυτό, αυθόρμητα. Οπότε αυτό είναι ένα σχολείο ουσιαστικά για τον επισκέπτη και όχι για τους μαθητές μας. Οι μαθητές μας να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Περισσότερο γι' αυτό εγώ χαίρομαι να έρχεται κόσμος και για φυσικά για το εκπαιδευτικό κομμάτι των μαθητών, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο που θα έρθει και θα το επισκεφτεί.
Έχεις δίκιο. Ναι. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, την καλή περιέργεια. Πώς αντέδρασαν τα παιδιά, τι σου είπανε μετά, ότι φτιάξανε κάτι με τον...
Ναι, τι είχαμε φτιάξει, κάναμε μπισκότα σαμπλέ,
ναι.
Και μια μουσοκολάτα.
Πώς τους φάνηκε αυτό ως διαδικασία, ήτανε κάτι το οποίο αισθάνθηκαν τη διαφορά?
Ναι, αισθάνονται τη διαφορά ότι κάποιος από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ο καθηγητής που βλέπουν κάθε μέρα ή συμμαθητές τους, ασχολήθηκε μαζί τους. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο ασχολήθηκε. Αυτό το κομμάτι αντιλαμβάνονται. Το υπόλοιπο, αν γνωρίζει γνωρίζουν αυτόν που θα έρθει και είναι διάσημος, οκ, okay, το κρατάνε σε ένα κομμάτι, μέχρι εκεί δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
Και εγώ
το
λέω
γιατί ενδιαφέρει όλο τον άλλο κόσμο.
Εγώ χαίρομαι όμως και συντάσσομαι πολύ
γιατί
μαζί.
Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί είναι ένα διαφορετικό τελείως κομμάτι, αντιφατικό με αυτά που έχουμε μάθει και με αυτά που ζούμε.
Μα η πραγματική πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους. Και δεν είναι ότι. Και η σημαντικότητα κιόλας δεν είναι αυτή να σε ξέρουν όλοι.
Ναι, αλλά όμως είναι και αυτός ένας στόχος που φαίνεται πάρα πολύ από τον κόσμο. Ότι,
ναι,
ότι όλοι θέλουμε να μας ξέρουν όλοι και όλοι θέλουμε να.
Ένα που λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Always love you and make you happy. If you will only say the same. If you leave me and love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. Skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Πρόσφατη συνταγή που φτιάξατε με τους μαθητές σου, ποια ήτανε?
Τώρα εγώ είμαι λίγο, τους έχω ζαλίσει τους καθημερινούς μαθητές μου. Με αγαπάνε πάρα πολύ και πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, πολύ, πολύ αγάπη, πάρα πολύ. Απίστευτη, γιατί είναι και πολλά χρόνια, δηλαδή.
Μου είπες από 12 μέχρι 18.
Είναι 6 χρόνια. Σκεφτείτε, 6 χρόνια έχετε. Εντάξει, αλλάζουμε τα τμήματα, γιατί δεν είναι καλό πάντα να έχεις το ίδιο τμήμα. Πρέπει να αλλάζει αυτό, αλλά παρόλα αυτά ένας όροφος είναι. Εκεί με τα εργαστήρια μαγειρικής έχουμε 7 εργαστήρια, τα οποία τα έχουμε στήσει μόνοι μας, έτσι, από εκπαιδευτικές δράσεις. Να τα λέμε κι αυτά.
Να τα λέμε κι αυτά.
Συναδέλφους, με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων μαγειρικής. Απλά εγώ το επικοινωνώ.
Ναι,
είμαστε ομάδα. Γιατί άλλωστε εκπαίδευση την ομάδα. Οπότε τώρα κάνουμε λίγο, πειραματιζόμαστε σε συνταγές χωρίς ζωικά. Γιατί επειδή είχα βάλει τα βιβλία απλά και διαφορετικά, είμαστε στα τρία, το μαγειρική, ερωτοζαχαροπλαστική, μεσογειακή διατροφή και το bullet journal, το οποίο έχει μέσα συνταγές για τα σχολεία, έτσι, και εποχιακές, μουστοκούλουρα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες κτλ. Που τα κάνω και στα νηπιαγωγεία αυτά όταν με καλούν. Τώρα είμαστε στα χωρίς ζωικά, τα vegan. Δεν χρησιμοποιώ όρους εγώ, ορολογίες.
Okay.
Χωρίς ζωικά μου δημιουργούν στρες. Δεν μπορώ.
Αλήθεια?
Όχι, δεν θέλω να βάζω, δεν θέλω να βάζω τίτλους.
Η απλή εξήγηση.
Ναι, δεν θέλω
τι
να βάλω
σημαίνει,
τίτλους,
δεν
γιατί άμα βάλω vegan μπορεί εγώ να έχω και ένα σκυλάκι το ίζω κρέας. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα μου δημιουργήσει στρες ότι εγώ ηθικά βλάπτω το ζώο? Οκ, okay, είμαι υπέρ του να μειώσουμε την κατανάλωση. Δεν είμαι εγώ vegan προσωπικά. Είμαι υπέρ του να μειωθεί η κατανάλωση κρέατος. Άλλωστε, εγώ μεγάλωσα στη Βηρώνια Σερών που έπινα γάλα από μία γελάδα. Είχαμε κότες στην αυλή μας ελεύθερες και οκ, okay, τις τρώγαμε κάποια στιγμή. Αλλά σε πολύ ισορροπημένες συνθήκες. καλλιεργούσε η γιαγιά στον κήπο, τον Παξέ και τα λοιπά.
Έτσι.
Δηλαδή μιλάμε ότι τόσο ισορροπημένο που αν ζούσαμε όλοι έτσι δεν θα είχαμε θέματα.
Έχεις δίκιο.
Ναι, έχουμε μαζευτεί όλες τις πόλεις και αυτό
ναι,
που γίνεται.
Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που είναι στην περιφέρεια.
Δεν ξεχνάω ποτέ τα παιδικά μου χρόνια και τα αναπολώ και σκέφτομαι ότι μακάρι να υπήρχε μια ισορροπία και μια ίση κατανομή με έναν τρόπο έτσι που όπως μεγάλωσα εγώ, όπως ανέφερα πριν, πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά εκεί και το περιβάλλον λιγότερο θα βλάπταμε. Και τα ζώα λιγότερα θα βλάπταμε. Και θα έτσι όπως έμαθα, τέλος πάντων, να τρέφουμε, γιατί και όλα μου τα βιβλία περιέχουν μέσα στις συνταγές των γιαγιάδων μου και της θείας, της μαμάς κτλ. Οπότε δηλαδή και στα χωρίς ζωικά έχω αρκετές συνταγές από την ίδια τη γιαγιά και την προγιαγιά μου που έχει μέσα συνταγές χωρίς ζωικά. Μιλάμε κανένα ζωικό.
Πού να βρούνε τότε κρέας, να το μαγειρεύουν συνέχεια.
Υπήρχε
και
το κρέας, είχαμε, είπα, είχαμε την κότα, είχαμε την αγελάδα.
Ναι, ναι. Την προγιαγιά.
Ναι, ναι.
Πιστεύω ότι εκεί υπάρχει και η συνθήκη του πολέμου που ήταν δύσκολο να βρεθεί.
Ναι,
κρέας
ναι, ναι.
Να φαγωθεί συχνά στην οικογένεια.
Ναι, βέβαια. Τρώγανε με ισορροπία. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχε και νηστεία, γι' αυτό και μου το ζητάει ο κόσμος. Θέλει και ένα βιβλίο το οποίο να κάνει και για την νηστεία. Αλλά αποφάσισα να το πω έτσι, γιατί σας είπα: ούτε το vegan, ούτε το να είμαι χριστιανός τύπου να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Και αυτό με προκαλεί άγχος. Οπότε το λέμε χωρίς ζωικά και τελείωσε. Γιατί και αυτό είναι κάτι προσωπικό. Μπορεί εγώ να θέλω να πάω να προσευχηθώ στην εκκλησία μόνος μου κτλ. Γιατί δηλαδή να βάλω ταμπέλες και όλα αυτά που βάζουμε. Έχουμε πολλά να σκεφτούμε, βάζουμε και αυτά. Κάτι απλό με περιορισμένη κατανάλωση κράτους ή αν θέλω και καθόλου.
Και καθόλου.
Ναι, με απλά υλικά το ξαναλέω και όχι τα πολυσύνθετα, γιατί και αυτό σημαντικό, θέλω να το αναφέρω αυτό, ότι η τεχνολογία τροφίμων είναι μια επιστήμη έξυπνη.
Δηλαδή.
Είναι μια επιστήμη πολύ έξυπνη, η οποία δημιουργήθηκε για να τρέφει τον κόσμο στις πόλεις. Ναι, ξεκάθαρα. Αν δεν υπήρχε τεχνολογία τροφίμων, πώς θα μπορούσε να τραφεί όλος ο κόσμος που έχει μαζευτεί στις πόλεις? Αν δεν υπήρχαν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα? Οκ, okay, ζούσαμε, όπως είπα, στη Βηρώνια Σερών και τρώγαμε από μία γελάδα γάλα, από πέντε κότες αυγά. Οκ, okay, ισορροπημένα και ομορφόταν όμως. Αυτό όμως είχε ο καθένας εκεί πέρα, τα ζώα του, έτσι. Εδώ πέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα σου λέει η τεχνολογία τροφίμων: Οκ, okay, θες να περιορίσεις το κρέας, περιόρισε το. Θα έρθω εγώ από πίσω, θα σου βγάλω 10 επεξεργασμένα τρόφιμα, τίνκα στα συντηρητικά. Και φάτα.
Θα σου δημιουργήσω επιλογές.
Ναι, θα σου δημιουργήσω επιλογές και φάτε εσύ. Οκ, okay, δεν είναι έτσι. Οπότε τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει είναι πολύ απλά.
Αυτό το απλά είναι το απλά και διαφορετικά και το όνομα που έχεις στο site.
Το
έτσι.
Απλά και
είναι,
διαφορετικά είναι και το όνομα των βιβλίων.
Ναι.
Ναι, είναι ένας τίτλος ο οποίος είναι καθαρά μέσα από την τάξη. Είναι κάτι, κρύβει πάρα πολλά μηνύματα. Το απλό τρόπο ζωής, απλές συνταγές, απλό τρόπο σκέψης, με τους μαθητές μας όπως είπα, δεν ξέρουμε ποιος είναι, ξέρω εγώ, τάδε ηθοποιός, δεν μας νοιάζει κιόλας. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε να το σκεφτούμε. Απλώς, απλότητα. Απλή αγκαλιά, μέχρι και, και το διαφορετικά, διαφορετικότητα. Γιατί υπάρχει. Δεν μπορούμε να την. Διαφορετικότητα μέχρι να αποδεχτούμε και να μην γίνει.
Ναι.
Γιατί ακούγεται και αυτό. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Μα υπάρχει. Άμα θέλουμε να μην υπάρχει, ορίστε. Εγώ σας προκαλώ. Κάντε το. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Βρείτε μου λύσεις. Πρώτος είμαι. Εγώ θα τρέξω μπροστά.
Ναι, δεν γίνεται. Είναι διαφορετικό.
Ναι. Αφού, ναι. Αν τα καταφέρουμε, είναι ο τελικός στόχος. Να μην το σκεφτόμαστε.
Ναι,
γιατί θα είμαστε. Να μην το σκεφτόμαστε.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Άρα, ο τελικός στόχος, μιλάμε για τη συμπερίληψη.
Ναι, να μην πάω σε μια παιδική χαρά και είναι το παιδί το αυτιστικό μόνο του και παίζει και το κοιτάω περίεργα. Γιατί θα είναι. Δεν πρόκειται να μην είναι.
Βεβαίως,
ούτε πρόκειται να αλλάξει επειδή θέλουμε εμείς να αλλάξει. Ούτε πρόκειται να το βάλουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Να μάθει να διαβάζει, δεν χρειάζεται. Ούτε να ξέρει να διαβάζει και να γράφει, εντάξει, σιγά. Έχει άλλες δεξιότητες. Έχω μαθητές μαγειρικής που μαγειρεύουν τέλεια και δεν μπορούν να μάθουν να γράφουν. Εντάξει, να κάνουμε.
Αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο ρηξικέλευθο.
Ναι, είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια.
Οκ, okay, μέχρι ένα σημείο τι να κάνουμε παραπάνω. Όμως έχει τέλειες δεξιότητες τα άλλα. Γιατί να αποτελεί αυτό μειονέκτημα, ώστε να μην αναπτύξει άλλες δεξιότητες? Και αυτό το θέμα έχουν και οι γονείς. Δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί δεν έχουν μάθει ότι πρέπει να σπουδάσει, να μάθει να γράφει, να διαβάζει. Μήπως μπει στο δημόσιο. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μένει πίσω το παιδί ή δεν αποδέχονται την αναπηρία του από μικρή ηλικία.
Αυτό
πάει
που...
εκπαίδευση πίσω μετά.
Πάει εκπαίδευση πίσω και η προσπάθεια που κάνετε και εσείς ως ομάδα. Αυτό που συνήθως έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λες ως παρότρινση προς τους γονείς, στην ενημέρωση που μπορεί να κάνετε,
ναι,
Ποιο μπορείς να πεις ότι είναι?
Έχουμε δύσκολες αναπηρίες εμείς. Οι γονείς το έχουν αποδεχτεί. Okay. Είναι και λίγο απογοητευμένοι, είναι και πάρα πολύ δύσκολοι. Είναι και πολύ ταλαιπωρημένοι.
Κουρασμένοι.
Ναι.
Έχει κουραστεί
και πολύ
αυτή
κουρασμένοι.
Η υποστήριξη, βέβαια.
Οπότε τι να πεις τώρα.
Ανθρώπινο.
Τι να πεις.
Ναι. Ποια κουβέντα πιστεύεις ότι μπορεί να τους δώσει λίγο ακόμη κουράγιο για να συνεχίζουν στην καθημερινότητά τους?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη κουβέντα. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Και αφορά την κοινωνία. Αφορά το να υπάρχουν δυνατότητες στο μέλλον να μπορέσει το παιδί να σταθεί, να κάνει κάτι ή να μπορέσει να επιβιώσει μετά το θάνατο του γονιού. Δεν είναι. Τι να πεις στους γονείς? Άμα όλα αυτά δεν τα βάλουμε κάτω εμείς σαν εκπαιδευτικοί, η κοινωνία και κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι, ό,τι και να πω εγώ στο γονιό εκείνη τη στιγμή θα είναι λίγο μάταιο.
Έχεις πει πάρα πολλές αλήθειες κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και θέλω να σε ρωτήσω η δική σου προσωπική αλήθεια. Ποια είναι αυτή που έχεις αποφασίσει να πορεύεσαι, εκτός από το απλά και διαφορετικά?
Η δική μου προσωπική αλήθεια έχει να κάνει με αυτό που είπα στην αρχή, ότι θέλω κάποια στιγμή, μετά από 5, 6, 7, 10, 15 χρόνια, έχω πολλά ακόμη για να πάρω σύνταξη. Μπορεί και να μην θέλω να πάρω. Είμαι από αυτούς. Να πούνε ότι κάτι έγινε, κάτι μπόρεσα και άλλαξα. Ένα παιδί με αναπηρία να πει: είχα τον Ευγενιάδη εκπαιδευτικό και μπόρεσα και έκανα αυτό. Μα αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Θα γίνει? Μπορώ να πω ότι ναι, έχω λάβει μηνύματα τουλάχιστον.
Αλήθεια?
Ναι, όχι τώρα σε αυτό το βαθμό που θα ήθελα. Αλλά έχω λάβει από τα ανατριχιαστικά λίγο έτσι τα μηνύματάκια που λες εντάξει και γελάς λίγο και λες
okay, πάμε να κάνουμε.
Ναι, ναι, okay. Και ξέρεις, μπορεί να βλέπεις λίγο για τον μπαμπά σου σε μια γωνιά, γιατί δεν ζουν δυστυχώς οι δικοί μου, να σε κοιτάζει έτσι αυτό.
Να σε κοιτάζει και να καμαρώνει.
Ναι, ναι, οπότε το έχω νιώσει αυτό.
Τι ωραίο, τι ωραίο. Θα ήθελα όμως να μάθω πώς ακριβώς ξυπνάς κάθε μέρα και πηγαίνεις στη δουλειά σου με αυτόν τον ενθουσιασμό. Τι είναι αυτό? Γιατί πραγματικά υπάρχουν αρκετοί που μας ακούνε που δεν έχουν αυτό τον ενθουσιασμό όταν ξυπνάνε πάνε στη δουλειά τους. Εσύ πώς συνδέεσαι?
Τώρα ξυπνάω, είμαι το βράδυ στο σπίτι με φίλους και λέω πρέπει να βρω κρεμμύδια αύριο. Δεν έχω, έχει τύχει να μην έχω κρεμμύδια. Πρέπει να τα ψάξω. Πού να βρω τέτοια ώρα, γιατί θέλω να κάνω, ξέρω εγώ, αυτή την τάρτα και δεν έχω αφήσει την κατάψυξη. Έτσι ξυπνάω.
Ναι, ενώ η χαρά σου από πού αντλείται, από πού πηγάζει? Ότι έχεις επιλέξει αυτό που πραγματικά ήθελε η περδικούλα σου?
Από το ότι θα φτάσω στο σχολείο και θα αρχίσουν τα παιδιά από το διάλειμμα. Κύριε, θα κάνουμε αυτό. Κύριε, θα κάνουμε. Είχα δημιουργήσει και μια ομάδα, τώρα τρέχει ακόμα αυτή τη στιγμή, όχι, του Special Chef με την Πολυφώνικα, ένα πολύ σημαντικό οργανισμό, όπου δημιουργήσαμε μια ομάδα μαθητών που μαγειρεύουν εκτός σχολείου. Τι χαρά αυτά τα παιδιά είχαν που βγαίνανε από το σπίτι και κάναν κάτι άλλο. Πω, πω. Ακόμα μου το λένε. Ξέρω εγώ, με αυτόν τον αυθορμητισμό που θα φτάσω στο σχολείο και θα πει ο μαθητής ότι κύριε, καλημέρα με το χαμόγελο, θα σου κάνει μια αγκαλιά. Γιατί έχουμε αγκαλιές και δεν μπορούμε να μην έχουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν αγγίζουμε τα παιδιά. Δεν γίνεται. Βέβαια, όλα αυτά που περιγράφω είναι τα ωραία και τα καλά. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, έτσι.
Δύσκολες,
ναι, γιατί θα μας ακούν και συνάδελφοι και θα πούν οκ. Okay. Δηλαδή, υπάρχουν. Έχουμε πάει και στο νοσοκομείο. Με τραυματισμό.
Με τραυματισμό καθηγητή.
Με τραυματισμό καθηγητή. Φυσικά, σαφέστατα.
Είναι
δύσκολο. Δεν μπορούμε να τα κρύψουμε αυτά.
Όχι, είναι αλήθεια.
Έχουμε πάει. Έχουμε και σωματικές βλάβες. Έχω συναδέλφους. Αυτά πρέπει να λέγονται.
Και να ακούγονται,
και
όπως
να ακούγονται,
σήμερα.
Ναι. Ναι, και να ακούγονται για να γνωρίζουμε τι κάνουν και οι καθηγητές μας στα σχολεία. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν και χαμογελούν, έτσι.
Χαμογελούν.
Και συνεχίζουν το έργο τους. Ναι.
Αξιοθαύμαστε.
Είναι στο πλαίσιο και αυτό της αγκαλιάς. Αγκαλιά το αντίθετο. Ναι, δεν γίνεται.
Δεν
το ξέρουν οι γονείς πάρα πολύ καλά. Ναι. Κάποιοι οι οποίοι χρησιμοποιούν και τα social για να μεταφέρουν μηνύματα το έχουν πει, το έχουν δείξει. Είχαμε τη φιλανθρωπία. Ποια φιλανθρωπία? Δεν υπάρχει φιλανθρωπία. Είναι άτομα με ίσα δικαιώματα με εμάς. Τέλος. Ναι. Οπότε είπα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εγώ να εμπνέομαι τόσο πολύ, και όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Να εμπνέομαι τόσο πολύ να δημιουργήσω τα Special Sticks, που ήταν μπισκότα σε εικονική επιχείρηση, που τα κάναν τα παιδιά. Βγάλαμε το logo και όλα αυτά με ιδέες των μαθητών, με υλικά που βάλανε, που μας είπαν οι μαθητές. Δεν μπορεί εγώ να εμπνέομαι τόσο και να μην λέγεται αυτό.
Ναι.
Να λέμε α, τα καημένα, τα παιδάκια, τα γελούδια. Όχι. Τίποτα. Ούτε γελούδια ούτε καημένα. Είναι άνθρωποι, τελεία. Με ίσα δικαιώματα, τέλος.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που κλείνεις τη σκέψη σου για να κλείσει και η εκπομπή. Και εγώ θέλω να μου πεις τώρα κλείνοντας το πρώτο πράγμα που ακούς όταν μπαίνεις στο σχολείο από τους μαθητές σου. Τι σου ζητάνε συνήθως?
Συνήθως κάνουν καμιά αγκαλίτσα και δεν ζητάνε κάτι.
Καλημέρα, έρχονται μια.
Από συνταγές.
Από
συνταγές. Τώρα, εγώ τις έχω βάλει στο τρυπάκι μη ζωικά, βίγκαν, ας πούμε. Οπότε.
Θέλουν,
δεν θέλουν, αυτό λένε. Ναι, αυτό λένε. Τους αρέσει και πολύ η φωτογράφηση επίσης.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ έτσι να βάζουμε ένα φαγητό, να το φωτογραφίζουμε, να βοηθάνε, έτσι να κρατάνε κάτι, να πέσει πάνω το φως. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
Ναι,
ναι, ναι, μου έχουν φέρει και πιάτα.
Τι εννοείς?
Πιάτα δώρο. Αλήθεια, για να τα χρησιμοποιήσουμε.
Για τη φωτογράφηση, ναι, 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 για αυτά που φτιάχνετε.
Ναι, ναι, να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα βάλουμε. Δεν θα ξεχάσω προχθές που λέω, φέρε, λέω, Παρασκευή το πιάτο σου. Και το τι γέλιο έκανε που θα βάλουμε το πιάτο για να βάλουμε το φαγητό που φτιάξαμε, να το βγάλουμε φωτογραφία που μπορεί να μπει στο βιβλίο. Δεν φαντάζεσαι, δηλαδή λέω τόσο χαρά, οκ, okay, ούτε έχω το περίμενα. Ξαφνιάστηκα. Για ένα πιάτο, οκ. Okay.
Ο κόσμος της φωτίστηκε.
Για ένα πιάτο, εντάξει. Ναι.
Το οποίο σημαίνει ότι αυτό που ζήτησες ήταν και εκτός σχολείου, οπότε το πήρε μαζί της, έζησε με αυτό στο σπίτι, το παιδί, και ήρθε με αυτό.
Μα η ζωή είναι εκτός σχολείου, δεν είναι μέσα στο σχολείο. Το σχολείο είναι ένα μικρό κομμάτι. Τα υπόλοιπα μεταφέρονται έξω. Αυτός είναι ο λόγος της εκπαίδευσης. Το εκτός σχολείο και το σχολείο.
Γιώργο Ιβηνιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για αυτή την υπέροχη και γυμαρώδη συνέντευξη.
Πάρα πολύ.
Και ελπίζω να βάλεις την εκπομπή να την ακούσουν οι μαθητές σου.
Θα την ακούσουν, έχω πει και κάποια ονόματα, έχω πει, θα καταλάβουν πάρα πολλά οι μαθητές μου.
Εντάξει.
Θα τα ακούσουν, έχουμε και διαδραστικό στο σχολείο, γιατί ωραίο, καλό αυτό, να το πούμε γι' αυτό, ότι έχουμε πολλούς διαδραστικούς, σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση, γιατί μέσα στις δυσκολίες είναι ότι είμαστε και σε ένα σχολείο με πάρα πολλούς μαθητές που δεν χωράμε, δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία. Οπότε θα το βάλουμε, θα το δούμε όλα. Θα τα
εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Ooh, yeah.
συνταγή για σήμερα θα είναι από το βιβλίο του καλεσμένου μας, του Γιώργου Ευγενιάδη, το «Απλά και διαφορετικά», προκειμένου να κάνουμε γεμιστή ομελέτα φούρνου. Όπως ακριβώς εμφανίζεται στο βιβλίο θα σας τη διαβάσω και εννοείται δεν έχει κάποια διαφορά η συνταγή, εκτός το ότι είναι οπτικοποιημένη. Άρα, όπως διαβάζω, για την ομελέτα θα χρειαστώ μια κόκκινη πιπεριά, μια πράσινη πιπεριά, μια κίτρινη πιπεριά, 6 αυγά, ένα φλιτζάνι γάλα ευαπορέ, μισό φλιτζάνι αλεύρι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 φλιτζάνια φέτα τριμμένη και λίγο πιπέρι. Για τη γέμιση τώρα θα χρειαστώ ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, μια κουταλιά της σούπας αποξηραμένο δυόσμο ή ρίγανη. Και οι οδηγίες για την εκτέλεση έχουν ως εξής. Κόβω στην επιφάνεια κοπής τις πιπεριές σε μικρά κυβάκια. Σε αυτό το σημείο να πω πως στη συνταγή αυτή υπάρχει αναφορά και σκίτσα για τις συσκευές και τα σκεύη που θα χρειαστούν. Στη συνέχεια λοιπόν σπάζω τα αυγά στο μεγάλο μπολ και τα χτυπάω με τον αυγοδάρτη μέχρι να ενωθούν. Προσθέτω όλα τα υλικά της ομελέτας και ανακατεύω μέχρι να ενωθούν. Απλώνω ένα φύλλο λαδόκολλα στο ταψί, ρίχνω το μείγμα και το απλώνω στην επιφάνεια του ταψιού με τη βοήθεια της σπάτουλας. Το βάζω στο φούρνο και ψήνω στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Το βγάζω από το φούρνο και το αφήνω να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά. Ανακατεύω στο μικρό μπολ το γιαούρτι με το δυόσμο ή τη ρίγανη, απλώνω το γιαούρτι με τη βοήθεια της σπάτουλας σε όλη την επιφάνεια της ψημένης ομελέτας, τυλίγω την ομελέτα σε ρολό, κόβω το ρολό σε φέτες και σερβίρω. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want. My love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, Η εικονογράφηση του βιβλίου του Γιώργου Ευγενιάδη έχει γίνει από την Δέσποινα Παπαχριστούδη και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο. Σε έναν κόσμο όπου οι διαφορές μας χωρίζουν, συχνά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την εγγενή αξία σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του, τις ικανότητες ή τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει. Μέσω της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της αποδοχής μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι νιώθουν ότι τους βλέπουν, τους ακούνε και τους εκτιμούν. Ας αναλογιστούμε επίσης τη δύναμη της ενσυνειδητότητας στην ενθάρρυνση της συμπόνιας και της σύνδεσης. Παραμένοντας παρόντες στη στιγμή και καλλιεργώντας την επίγνωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πράξεών μας, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια βαθύτερη αίσθηση ενσυναίσθησης και να σφυριλατήσουμε ισχυρότερους δεσμούς με τους γύρω μας. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο πιο συμπονετικό και χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Σας ευχαριστώ που συντονιστήκατε και σήμερα στην Τροφή για Σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και σας εύχομαι ολόψυχα καλό σας απόγευμα. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Shining just for me. City of stars. You never shine so bright.